kani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA wad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo bartaan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 16ka bisha July sanadka 2015. Idaacaddeenna Fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinku daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadan idinku hayno idaacadda Cawisnimana waxaa ka mid ah hoggaamiyeyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu dilay weerar ay diyaaradda nooca aan ciidina wadina ka fulisay duleedka degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo.
Goor abaarada 9 Sebtembar waxa waxay lahayd 17-taasna waxay ka dhacday heshiis la yiraahdo Jungle iyo kale ka dhacdooda meel oo ciidamada ay ku horfadhiyeen. Taariikhda dee calugga nabadgelyo ku dhal ayaa la taandhaqay oo ahaa dad iyo weyn baa jira oo waxaa kulada saraakiisha Al-Saydaan.
Waxaan kaloo aan idiin hayna qaar ka mid ah wasiirada dowladda dibad jooga ah ee dalka Yemen oo maanta loo duuliyey magaalada Cadan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qaybtii afraad ee taxanaha burburka qoyska iyo qurbaha, dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Duqayn ay koonfurta Soomaaliya ka fulisay diyaarad aan ciidana wadin ayaa waxaa ku dhintay 30 ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku jiraan dhowr hoggaamiye. Dowladda Mareykanka ayaan wali ka hadlin wararka sheegaya duqaynta la xiriirta. Duqayntan ayaa saaka aroortii hore ka dhacday duleedka degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Hoggaamiyeyaasha la dilay waxaa ku jira Jaamac Dheere iyo Ismaaciil Jabhad. Jaamac Dheere ayaa la sheegay in uu ahaa taliye ku xigeenka ciidamada Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose. Degmada Baar Dheere oo in ka badan 400 kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga toosan magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegayaa inay ku wajahan yihiin ciidamo Ethiopian iyo Soomaali wada socda, kuwaasi oo damacsan inay guluf dagaal ku qabsadaan degmadaasi.
Mas-uuliyiinta dalka Switzerland ayaa sheegay inay dalka Mareykanka u wareejiyeen mid ka mid ah 7 sarkaal oo ka tirsanaa ururka ciyaaraha dunida ee FIFA oo ku xidhnaa dalka Switzerland. Sarkaalkan ayaa loo wareejiyay dalka Mareykanka halkaas oo la filayo in lagu qaado dacwado la xiriira musuqmaasuq loo haysto. Maxkamadda ku taalla dalka Switzerland may shaacin sarkaalkan la gudbiyay ee ka tirsanaa ururka ciyaaraha dunida, laakiin waxay sheegeen in Mareykanka loo wareejiyay maalmimadii shalay ee Arbacada. Wasaaradda Cadaaladda ayaa sheegtay in lagu wareejiyay 3 sarkaal oo ka tirsan booliska Mareykanka oo yimi magaalada Zurich, kuwaas oo u duuliyay dhinaca magaalada New York. Todobaadkii hore ayaa lagu heshiiyey in sarkaalkan lagu wareejiyo dowladda Mareykanka kadib markii baaris ay sameysay dowladda Mareykanka lagu eedeeyay musuqmaasuq.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden ayaa wada dadaalka ay ku doonayaan inay ku qanciyaan xubnaha Kongareska iyo dalalka shakiga ka qaba heshiiska dhowaan lala galay Iran. Madaxweyne Obama ayaa shalay si adag u difaacay heshiiskan isaga oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta dalka Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden ayaa maanta la kulmaya xubnaha aqalka sare ee Senate-ka ee ka soo jeeda xisbiga talada haya ee Demokraadiga. Mr. Biden ayaa shalay la kulmay mudanayaasha Demokraadiga ah ee aqalka hoose ee Kongareska. Madaxweyne Obama ayaa horay u sheegay inuu codka diidmada qayaxan ee veto-ga uu kala hortagayo oo kala hor imaan doono sharci kasta oo ka hor imaanaya heshiiskan oo ay Kongareesku soo saaraan.
Wasiirada maaliyadda ee midowga Yurub ayaa isugu imanaya shir ay uga wada tashanayaan qaabka ugu haboon ee amaah loo siin karo dowladda Griiga. Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo xalay mudanayaasha baarlamaanka ee Griig oo ogolaadeen shuruudo adag oo lagu xidhay bixinta amaahdaasi. Ra'iisul wasaaraha Griiga ayaa ka hor intii aanu baarlamaanka dalkiisu codaynin waxa uu sheegay in uu ku khasban yahay inuu qaato shuruudahaasi adag oo ay ku jirto kordhinta cashuurta. Dowladda Griiga ayaa haysata ilaa Isniinta si ay isaga bixiso lacagta uu ka rabo bangiga dhexe ee Yurub oo gaadhaysa in ka badan $4 billion.
way si wanaagsan marka leh meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Laba hoggaamiye oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeyn ay diyaaradda drone ah ama diyaaradaha nooca aan ciidana wadinayay saaka waaberigii ka fulisay duleedka degmada Baar Dheere ee gobolka Gado. Labadan sarkaal ayaa magacooda lagu kala sheegay Jaamac Dheere iyo Ismaaciil Jabhad. Duqeynta ayaa la sheegayaa inay sidoo kale ku dhinteen askar ka tirsan Al-Shabaab. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintan inoo haya.
Dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee maalmahanba laga soo sheegay deegaanka ka tirsan gobollada Gedi iyo Bakool ayaa waxaa ku soo kordhay war sheegaya duqeyn xoog badan oo ay ku dhinteen saraakiil Al-Shabaab ah. Kolonel Cabaas Ibraahim Gurey oo ka tirsan madaxda ciidanka Soomaaliya ayaa V O A wax ka weydiisay duqeynta la sheegay in lagu bartilmaameedsaday saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Goor cabaarada 9:00 waxay dhaheen duqeyntaasna waxay ka dhacday eeshii la yiraahdo Jungle iyo sara ka dhexdooda meel ciidamada ay isku horfadhiyeen. Taargetka dee cadowga nabadgelyo baa yaalla taargetkay u ahaa. Dad iyo way baa jira oo waxaa ku leedahay saraakiisha Al-Shaydaan. Saraakiisha oo saraakiil ka mid ah weeye oo aan la yaqaano weeye saraakiisha meesha ku baabaama.
Dhinaca kale waxaa weli socda dhaqdhaqaaqii ciidanka Ethiopia, kaas oo ku sii jeeda dhinaca magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Kolonel Cabaas Gurey ayaa ka hadlaya dhaqdhaqaaqii ciidankaasi.
Howlkan waa faystu baa la yidhaahdaa dhammaan. Waxaa dib loogu qabanayaa degmooyinka ama tiirooyinka maxaa ku ladaa isheeg ee degmada gobolka Gedo gudihiisa ayaa lagu qabanayaa nadiifintaasna ay ku socoto. Dibna waxaa loo qabanayaa dhulka maxaa ku ladaa isha kooxaha nabadgelyka ay haystaan sida degmada Baar Dheere ee wax lamida.
Maalmo dhowra ayay ahayd intii warbaahintu ay tabinaysay in ciidamo Ethiopia ka socda ay dhinaca Baar Dheere u dhaqaaqeen iyagoo oo weli magaaladaasi aan gaadhin. Haddaba goorma ayaa la filayaa in magaaladaasi gelideeda ay bilaabaan iyadoo qaybo ka mid a ururka Al-Shabaabna uu halkaasi ku sugan yahay. Dhinaca kale se magaaladu qiime istaraatiiji oo nooceeya ayay leedahay.
Wallaahi oo sida hadda taas maxaa kula teemka asaga teem hadda la cayinay kara maaha waa iska hawl ciidan weeye, laakiin si haddaba lagu jiraa qorsheheeda oo waaba la socdaa oo waa tan maxaa kulada duqeynta hadda ay socoto weeyaan ee madaxyada. Wallaahiyo magaalada Baar Dheere waa magaalo la yaqaano, waa magaalo weyn, waxay kala bartaa dhul istraatiijika ay ku taallaa. Koonfur galbeed waa u furan tahay, Muqdisho waa u furan tahay, jibada dhexe waa u furan tahay, jibada hoose waa u furan tahay, Kenya waa u furan tahay, Ethiopia waa u furan tahay. Waa degmada koowaad ee gobolka maxaa kuraa isha istraatiijikada waa weeyaan. Waxay u dhigantaa caasimada gobolka, ay u dhigantaa maxaa kuraadaa guul weyn oo sanjaalay gacanteeda degdeg kusoo geli doonta hadduu alla idin.
Sidaan soo sheegnay, maalmo dhowr ayaa la hadlayay ciidamada Ethiopia dhinaca Baar Dheere u sii jeeda, arrintaasi oo keentay in dad badan oo shicibihi ay ka baxaan. Haddaba waa sidee xaaladda magaaladu xilligan la joogo? Waa kan Karan Aadan Ruko oo ah warfidyan ku sugan magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo.
Magaalada hadda way hawanaysaa oo dadka inta badan hadda waa ay ka kaxeen, waxaana dadka inta badan ay u barakacayaan magaalooyinka kale ee gobolka sida Alwa, Garbaharay iyo weliba deegaanada kale ee dadku ay u malaynayaan in maaragtay ay ku nabadgelayaan. Sidoo kale shabaabka ciidamadooda inta badan magaalada way kala baxeen. Sida hadda xogtaynu ku helayno, waxaa ku sugan oo keliya in yar oo shabaabku maaragtay kamid ah islamarkaana ciidamada gaarka ee loo yaqaana xisbada ama booliiska, kuwaasoo iyaga maaragtay magaalada miday hadda maaragtay gudaha ku sugan, balse awooddii ciidan Al-Shabaab way kala baxeen.
Ururka Al-Shabaab ayaa xilliyadii dambe ku firfircoonaa weerarada uu ka geystay magaalada Muqdisho iyo kuwa gaadmada iyo jidgooyadaba isugu jira ee uu ka fuliyay meelo ka mid a gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbooyinka, iyadoo dhammaadkii bisha horena tiro badan oo ciidanka Burundi ee AMISOM ka tirsan uu ururka Al-Shabaab gaadmo ku dilay iyagoo xeradooda ku jira. Haddaba waxaa xilliga dhow la eegayaa sidii duqeyntii maanta iyo weerarada uu ciidanka Ethiopia ku doonaya inuu ku qaado Baar Dheere ay xaaladda taagan wax uga beddelaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixin nooga diyaariyey hoggaamiyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu dilay weerar ee diyaaradda nooca aan ciidana wadin ay ka fulisay duleedka ah degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Caweysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa V O A. Qaar ka mid a saraakiisha sare ee dowladda dibad jooga ah ee dalka Yemen ayaa loo duuliyey magaalada Cadan. Tallaabadan ayaa ah mid la doonayo in loogu diyaargaroobo dib u soo celinta xukuumadda kadib markii 3 bilood ka hor ay awoodda la wareegeen kooxda xuutiyiintu. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Booqashada wasiiradan iyo saraakiisha sirdoonka ayaa daba socota guuldarro militari oo soo gaadhay xuutiyiinta oo la dagaalamaya askarta ay sacuudigu taageeraan. Tallaabadan ayaa u muuqata mid wax ka bedelaysa siyaasadda Yemen kadib dagaal ay ku dhinteen in ka badan 3,000 qof. magaalada cadan ayaa go'doon ku jirtay tan iyo bishii march oo ay hareereeyeen maleeshiyaadka xuuthiyiintu iyada oo xarun u ahayd xubnaha xukuumadda oo baxsaday una baxsaday dalka sacuudiga madaxweynaha dalka ka maqan cabdirabo mansuur ayaa soo diray wafdigan si loogu gogol xaado soo noqoshada xukuumadda waxaanay ku yimaadeen diyaarad helikobter ah iyaga oo ka degay garoon military wafdigan ayaa ka kooban wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaadiidka iyo wasiirkii hore ee arrimaha gudaha madaxa sirdoonka iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka yemen taageerayaasha xukuumadda ayaa la wareegay garoonka iyo dekedda magaalada cadan labadii maalmood ee lasoo dhaafay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters khamiistii maanta ayaa taageerayaasha xukuumaddu waxay gaadheen xaafadda crater ee bartamaha magaalada cadan sida uu reuters u sheegay afhayeenka kooxaha ka soo horjeeda xuuthiyiinta ee taageersan dowladda yemen warbaahinta taageersan xuuthiyiinta ayaa iyagu sheegay in ay u jirib dhigeen duqaynta diyaaradaha sacuudiga iyo taageerayaasha xukuumadda cabdirabo mansuur
aad u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi inoo soo koobay
magaalooyinka geeska afrika waxaa maanta looga diyaargaroobay munaasabadda ciidulfitriga oo berita la filayo in loo dabaaldego wariyaha v o a farhad maxamuud akaariye ayaa warbixintana ku eegaya sida ciidda loogaga diyaargaroobayo magaalada hargeysa
dhawaaqyada siiyo kuwo kale oo la mid ahi waa agabka caruurtu ay ku ciyaaraan oo ah waxyaabaha ugu badan ee lagu iibinayo suuqyada waaweyn ee magaalada hargeysa dadweyne aad u tiro badan ayaa buuxdhaafiyey suuqyada lagu iibiyo dharka iyo kabaha dadkaasi oo badankoodu yihiin hooyooyin ama haween kale oo wada caruur ay u iibinayaan dhar iyo agab kale farxadda ciidalfadriga awgeed walow ay saxmada aad u badani ay magaalada ka jirto oo qofka gaadhiga wata ay ku qaadanayso muddo nusu saac ka badan inuu ku gaadho masaafaal kilomitir ah haddana waxaa xusid mudan in dadka lafahaantooda ay cidhiidhi badan kala kulmaan goobaha ay ka adeeganayaan tirada dadka awgeed ciidamada ammaanka ayaa iyaguna gaaf wareegaya meelaha dadku ku badan yahay si ay u sugaan waxyaaba amni darro keeni kara waxaan booqday suuqyada waaweyn ee hargeysa midkood waxaan joogaa mid ka mid a meheradaha dharka iyo kabaha lagu iibiyo waxaa halkan fadhida hooyo dhar u iibinaysa wiil ay waday ugu horreyn aan weydiiyey magaceeda
magacayga waxa lahaa shams carab faarax
maxaad u soo gashay suuq
waxaan u soo galay inamaan u doonayay dhar hablihii waan u iibiyay dharkii lakiin inamadii baan maanta bilaabayay dharkoodii
bal ka waran diyaargarowga ciidda
si fiican maasha allah si fiican bay u socotaa aad iyo aad baanan ugu faraxsannahay qiimaha suuqa markaa meherada laftigooda dharku isku midbaa mar qof walbay taalkiisa bu qaadanayaa
sida ugu diyaargaroobsaniid
si fiican baan ugu diyaargaroobayna oo si farxad leh iid nooga fiicanna ma jirto rabadaan nooga wanaagsanna ma jirinba oo nooga qabow nooga fiican iid rooban bay ahayd insha allah muslimiintu inay si fiican iidda u iidaan baan ilahay uga rajaynayaa
cabdiraxmaan xuseen caydiid waa mid ka mida dadka ka mas-uulka ah meheradaha iibiyo dharka iyo kabaha oo aan kula kulmay suuqa aan booqday waxaan weydiiyey diyaargarowga bulshada ee ciidalfidriga
diyaargarowga iidda horta aad buu u ballaadhan yahay dadka oo aad u faraxsan oo imikana iiddiiba weliba ay gabagabo tahay bishii rabadaanna si qurux badan ay nagu dhammaatay
balse barbardhig suuqu siduu socdaa iidii horeya kuwa
wallaahi horta dalku siduu yahay iyo sida lacag loo haysta horta waa kala laba dadku horta inaan xoolaha aan badankooda aan saa loosii baayicino kulle dadku ay wada faraxsan yihiin caruurtoodana ay u hurayaan lacagta ay wax u siinayaan markaana ay odhanayaan sixirka intaa cayiman ee naga siiya waa warcad dadka danyarta iyaga sidoodan rata u ilaalinaa imaanu aad waxgadhinaa oanu ku dhaqaalayna xaggaasi iyagana laftigooda hayntooda markaanu eegno dadkuna isku wada jiraan kolle mid walba ishiisa aad ka garanaysaa sida hayntiisa tahay iyo siduu yahay
inkastoo cidda ay haynteedu roon tahay ama ay awoodaysa ay suuqyada waaweyn iyo meheradaha kale uga iibinayaan caruurtooda dharka ciidda haddana waxaa jira kuwa iyagu aan awoodin oo u badan danyar iyo agoon jamciyadda khayriga ee alraxma waa hay-ad samafalo maxalli ah waxaanay diyaargarowga ciidalfadriga awgeed ee dharka ciidda ugu deeqeen 204 agoon ah oo ka mid a dadka danyarta ah ee ku nool daafaha magaalada hargeysa sheekh cabdulla maxamed ibraahim waa guddoomiyaha jimciyadda alraxma waxaanu sheegay in dhaqaalaha ay ku caawiyaan dadka danyarta ah inay yihiin kuwa ay bixiyaan dad sadaqad la baxaya oo ay ka uruuriyeen
halkudhigayguna wuxuu ahaa ciyaalkaaga agoon hala ciido waxaanu agoonta diirada u saarnay waxaanu aragnay in danyartii laga tegay ama agoonta aan kulay xooga la saaray laakiinse xarumaha la saaro xooga xarumaha ay ku xaraysayin xooga la saaray laakiinse kuwa aan xarumo ku xaraysanayn ee waalidkooda haysto ay kulay waxaanu aragnay inaan cidina war u haynin marka bilowgii u horeysay aynu bilownay aynu ciidan caruurta aanu ku fikirnay waxaan xusuustaa maalintii u horreysay markaanu safkii gelinay caruurta aynu caruurtii aanu ciidsiinay ayaan wax saddex caruur ooyay ayaan arkay وأكون قا قيمة الحين قبته وحكوا هذا المحل أويسان وحيل كمان فكرنا نعيد إنه ركي عصب مركان ركي أرجنا قروح بنا مركان أرجني أي نؤيني
جيست كلا وحن بوقد ميد كم إذا ميلها لقي يبيع مع معان كي يحل ودا هل كاسو وقت كان بوقد عدد تربى ذن كيب سنين مع معان بسكو ذي يحل ود إبراهيم عبد هذا وقت جاسي بني مع معان كي يحل ودا أي وحوكال لي يدير قرو قدت كي عيدة
meerada wax leedada xalu xaatiisay maalmaha ciiddu way ka mudan yihiin maalmaha kale oo iibka ka badan laakiin sideedaba meerada waa in shaqeynaysaa insha Allah umadu noo iibsanaysaa xil walba
fartuun daayir waxay ka mid ahay dadka iibsanaya macmacaanka waqtigaasi waxaan weydii waxyaabaha iibsanaysa sababta
aan waxaan u imid inaan iibsado in xalwadi macmacaankii kala duwana sida gashaatadi sisinti nanacloski balbalogi aan abu sabibki ninac sokorti aan loski macana waxa sanamada inaan iibsado ciidda fadligan insha Allah ha waxaan ugu talagalay maadaama la soomanaa maalinta ciidda dadka martida ku yimaado in la isugu dar macmacaan kan dhan
isku soo wada duuba gudaha caalamka islaamka waxa looga diyaar garoobaya ciidda soonfur barxad maxamuud kaariye VOA hargeysa
haatna dhinaca iyo muqdisho shirkadda dahabshiil ayaa maanta raashin deeq ah oo kala duwan gaarsiisay bukaanada ku jira qaar ka tirsan isbitaalada magaalada muqdisho raashinkan ayaa shirkadu ugu talagashay in ay bukaanadu isticmaalaan muddo 6 bilood ah warbixinta waxa magaalada muqdisho ka soo dirtay Saneeb Abuukar
agaasimaha isbitaalka Banaadir Dr. Cabdirisaaq Xasan Cali oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in deeqdan ay ku soo aaday xilli baahi weyn ay u qabaan bukaanada ku jira isbitaalka Banaadir isagoo ka mahadceliyay
in dabshiil runti muddo dheer aan sugin ee aan sir kaftamay waxay nooga badan tahay badana isbitaalad ee aad kalmeeyaan oo runti wax saas aan u baahnaan buuran marka waxaan ka codsanaynaa shirkadda een oo shaqada sharafta la u hayso een moqta dadweynaha Soomaaliyeed in bal ilaa idinkiisa isku noqdaan ina soo booqdaan ayaa diyaar lira een moqta een isbitaalka oo maadaama manta meel lagu dhiibo moqta een sadaqo oo wax ka mudan is jirna u maleeynaa in la soo gaaran waxa way deeqda ay noo keenan waxa way waa umahad celinina ilaa idinkiisa waqti runti dadka aad u liita keenan marka waan ka gudoomina waxaan rajaynaynaa mustaqbalka ilaa idinkiisa inay
garaad Ibraahim Sabriyo oo ka socday shirkadda Dahabshiil Group oo deeqda gaarsiisay isbitaalada ayaa ka hadlay isagoo sheegay in deeqdan raashinka ay u qaybiyeen bukaanada jiifa 4 isbitaal oo ka mid ah isbitaalada Muqdisho sida Banaadir Kaytaney Laasareeti isbitaalka Dhimirka Xabeeb
maanta waxaan halkaan isku nimid qayb ka mid ah macaawimo ay Dahabshiil Group ugu tala gashay inay isticmaalaan oo raashintaan beeshinka ku jira isbitaalada kala ah Kaytaney Banaadir Hospital isbitaalka Dhimirka Xabeeb iyo isbitaalka Dhimirka ee loo yaqaan Laasareeti maanta waxaan joognaa hadda isbitaalka Laasareeti oo ay markii horeba dayac tirtay hay'adda Dahabshiil Group ee isbitaalkan Dahabshiil ayaa dayac tirtay sidaan hore u sheegay raashinka aan maanta ugu talagalnay inay raashintaan bukaanku waxa weeye bariis sonkor saliid iyo bur
sidoo kale agaasimaha isbitaalka Laasareeti Dr. Isa Faadumo Cabdi Macow ayaa ugu mahadcelisay deeqda shirkadda Dahabshiil Group iyadoo tilmaantay inay tahay gurmad ay u sameeyeen walaalahooda dhibaateysan waxana ay sheegtay in 22 bukaan oo dhimarka la ay xanaano joogto ah ka helaan isbitaalka oo dhawaan dib loo hoolgeliyay
wiilkan wuxuu ka mid yahay bukaan jiifka isbitaalka jiifa waana u jeedaan inuu fiicnaaday inuu ladnaaday wuxuuna ka mid yahay wuxuuna ku jiraa isbitaalka ilaa 2 bilood iyo bar haatan waa kan fiican buu noqday maasha Allah ilaahay waxaan uga baryaynaa caafimaad saraacan inuu siiyo isbitaalka waxa jiifa ilaa 22 hadda waxaynu u badan yihiin drug addiction qaar waxa jira waali ah oo psychosis ah waa daaweyna daawooyin aan siinaa subaxdii quraana lagu akhriyaa waxaan u daaweeyaa sida loo daaweeyo bukaan jiifiyada adduunka kale oo adduunka ilbaxa
si kastoo ay tahay deeqdan la gaarsiiyay isbitaalada Muqdisho qaarkood ayaa ku soo beegmaysa xilli baahi weyn ee ka jirta goobaha caafimaadka qaar kuwaas oo adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah ay ka helaan dadka Soomaaliyeed kuwooda taagta daran Seynab Abuukar VOA Muqdisho
adeeyo mahadsantahay Seynab Abuukar magaalada Baydhabana caruur agoona iyo dad kale oo qaba cudurka ama xanuunka dhimirka ayaa la gaarsiiyay deeqa lacageed oo xaqul ciid ah oo munaasabadda ciidda loogu talagalay. Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Qaar ka mid ah caruurta agoonta ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa deeq lacageed oo loogu talagalay inay ciidda ku ciidaan waxaa ugu deeqay hay-adda Moragabe ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska. Ku dhowaad 100 caruur agoon ah ayaa midkiiba waxaa la siiyey 500 oo kun oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $25. Idris Cabdidakhtar oo loo xilsaara bixinta lacagta ayaa sheegay inay ugu talagaleen caruurta agoonta si ay farxadda ciidda ay qayb ugu noqdaan.
Ciyaalkii Baydhabo agoonta ahaa ayaa hay-adda Moragabe Development Organization waxay u soo dhiibtay xagal ciid oo ciyaalkii agoonta Baydhabo oo la hilmaamay waay. Magaalada Baydhabo agoon badanaa jirto oo aan waxba loo qabanin. Sidaas oo kale dadkii miirka lahaa oo maskaxda lagaga jirina ayagana sidaas oo kale lacagay u soo dhiibeen, waana u geynaynaa. Hadda ilmahana arkaysaan waa ilmo agoon ah oo waalidkood uu dhintay waay. Wax la siiyayna ayaga ugu qeyr badan.
Suldaan Aadan Isaaq Nuurow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka hadlay madasha caruurta agoonta lacagta lagu guddoonsiinayay ayaa xusay lacagaha la siiyay caruurta agoonta inay muhiimad gaar ah u leedahay caruurta agoonta, kuwaasi oo qayb ka noqonaya buu yidhi farxadda maalinta ciidda oo berri ku beegan.
May kale ag mahadeliyaane shagino oo yaani Idris Abtakhtar kookey yaani oo beesidii lahayn dhiibi masaakiintan hortaan ka sii inaan mahadeliyaan yaani mahadeliyaan shirkadooyinkan sidii yaani odayaal kortay in doogeen shirkadooyinkan oo maraas magaalada ka nool inta ka sani yaani Baydhabo yaani roogeen ebedoonaan agoon yaani waan nin qoban ebedoon agoon taageeray inay soo binne maysiin ku sadaana ilaahay qalbigiin ha giri inay as masaakiintan oo ka nool yaani gobolkan ka nool inay soo walan qobataan ilaahay qalbigiin ha giri.
Sidoo kale hay'adda Moragabe ayaa deeq lacageed waxay gaarsiisay xarunta lagu xanaaneeyo dadka qaba cudurrada dhimirka. Maxamed Aadan Qalinle oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Baydhabo ayaa isaguna ka hadlay muhiimadda ay leedahay dadka qaba cudurka dhimirka lacagahaasi la guddoonsiiyay.
Ma aragtay waxaan maanta mahad aan u celinaynaa kale Moragabe waxay samaysay ma aragtay waad arkaysiin dadkan masaakiinta Amiirka la oo maanta doktorkan ku dhimanahayo inay iyaga ay gacan u taageen oo maanta ay aanagadkoodii waxoodii u keeneen waa u mahad celinaynaa. Hadda waqtigan waad arkaysiin ma aragtay walaal jira noqda maanta gacanta waa ku bilaawdeen. Haddana sidii aad ma aragtay u gargaari lahayd ummada masaakiinta oo Amiir laanta ma aragtay walaalayaan oo ku dadaala waana idin mahadcelinayna.
Dr. Aadan Cabdiraxmaan Gentleman oo isaguna ah madaxa xarunta dhimirka ee Baydhabo ayaa xusay xarunta inay ku jiraan dad aad u dhibaataysan oo qaba cudurada dhimirka.
Ilaahay siin nafaqay doona adduunyo aakhir ilaahay siin kaabaal mariye insha allah meel raaysa xarunta tan dad idin dhibaataysan ka jira waa meel raaysa eedyada oo xasaasiyadan leh waliin baahin meel raaysa qofka bani aadinka nolol iyo meel raaysa beesku fadow iyo nan baahin inuu siidaysada inuu saharagooda meel raaysa inuu caafimaad hele ilaahay ku hele inuu dhaqaale hele meel raaysa daryeel nooc kasta oo meel raaysa oo soo baahin inuu sahlo iyo soo xuquuq in leeyahay marka meel raaysa eedyada ma hasantin meel raaysa walaalaha sadaqaysan meel raaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abaal mariye.
Caruurta agoonta iyo dadka qaba cudurka dhimirka ayaa la daalaa dhacaya dhibaatooyin kala duwan iyadoona ay nagu soo food leedahay maalinta ciidul fitriga oo dad badan ay u diyaar garoobayaan damaashaadka maalinta ciidda. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Si wanaagsan iyo Ramadaan Kariim ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Bangiga Horumarinta Aasiya ayaa sheegay in ganacsiga kobcaya ee qaaradda Aasiya la saadaalinayo inaanu markaasi sidaas u ballaarnayn sababo la xiriira saadaalinta kobaca hooseeya ee Mareykanka iyo Shiinaha. Wariyaha V O A Steve Herman ayaa warbixintan ka soo diray Bangkok. Ismaaciil Xuseen Farajar ayaa inoo soo koobay.
dalka Shiinaha ayaa kobciisa dhaqaalaha ee sanadkan 2015 uu gaadhayaa 700%, taas oo ka hooseysa saadaashii hore ee 7.2%, waxaana suuragal ah in sanadka dambe uu gaadho ilaa 6.8%, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray bangiga horumarinta ee qaaradda Eeshiya. Dhaqaaliyahan ka tirsan bangigan ayaa u sheegay VOA in dhaqaalaha gaabinaya ee Shiinuhu uu saameynayo dhammaan horumarka dhaqaalaha ee Eeshiya. Waxaan u aragnaa dhaqaale sameynaya hannaan kale oo kobaca, kaas oo ku tiirsan si kooban dhinaca wax dhoofinta ama maalgashiga, iyo mid kale oo si weyn ugu tiirsan kobaca iyo awoodda wax iibsiga ee dadka. Qaybo badan oo ka mid ah kobaca dhaqaalaha Shiinaha ayaa la arkayay inay sannado badan ka imanayeen isbeddello kala duwan oo u sahlay in ay saameyn yeeshaan. Waaxda maaliyadda ee dalka Shiinaha ayaa la filayaa in ay wax yar un ku kordhiyaan kobaca dhaqaalaha kadib markii dhowaan dib loo saxay saamiyada suuqyada, inkasta oo bangiga horumarinta qaaradda Eeshiya uu leeyahay in isbeddelka dhinaca sicirku aanu wax weyn saameyn ku yeelanayn awoodda wax iibsiga ee dadweynaha. Zeglic, oo ah dhaqaaliyahan ka tirsan bangiga horumarinta qaaradda Eeshiya, ayaa isagu sheegaya in kobaca dhaqaalaha ee dalka Indoneesiya uu hoos uga soo dhacay 5.5%, isaga oo fadhiistay 5%, waxaana loo aanaynayaa hoos u dhaca ku yimi dhinaca wax iibsiga dadweynaha. Waqti ayay qaadataa in miisaaniyadda la dhaqangeliyo, sidaas awgeed iibsiga dadweynuhu ma gaadhin meelihii aan filaynay. Waxaanse filayaa in isbeddellada aan ka wadno Indoneesiya in uu kor u kaco. Bangiga ayaa warbixinta uu sii daayay maanta oo Khamiisa aan kaga hadlin saadaalin la xidhiidha kobaca dhaqaalaha ee dalka Hindiya.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha VOA Steve Herman unoo soo diray. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Haatan ku soo dhawaada mid ka mid a qasiidooyinka bisha Ramadaan.
VOA.
si wanaagsan iyo ramadaan kariim mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caweysnimo qodobadeedii ku soo maqan waxaa ku jira qaybtii afraad ee taxanaha burburka qoyska iyo qurbaha iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale waxaad si marka hore ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban duqeynay koonfurta Soomaaliya ka fulisay diyaarad aan ciidan wadin ayaa waxaa ku dhintay 30 ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku jiraan dhowr hoggaamiye. Dowladda Mareykanka ayaa wali ka hadlina wararka duqeynta la xiriira. Duqeyntan ayaa saaka aroortii hore ka dhacday duleedka degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Hoggaamiyasha la dilay waxaa ku jira Jaamac Dheere iyo Ismaaciil Jabhad. Jaamac Dheere ayaa la sheegayaa inuu ahaa taliye ku xigeenka ciidamada Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose degmada Baardheere. Oo in ka badan 400 kilometir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegayaa inay ku wajahan yihiin ciidamada Ethiopian iyo Soomaaliya oo wada socda kuwaas oo damacsan inay guluf dagaal ku qabsadaan degmadaasi.
Mas'uuliyiinta dalka Switzerland ayaa sheegay in Mareykanka ay ku wareejiyeen mid ka mid ah 7 sarkaal oo ka tirsanaa ururka ciyaaraha dunida ee FIFA oo ku xidhnaa dalkaasi. Sarkaalkan ayaa loo wareejiyay Mareykanka. Sarkaalkan ayaa loo wareejiyay dalka Mareykanka halkaas oo la filayo in lagu qaado dacwado la xiriira musuqmaasuq loo haysto. Maxkamad ku taala dalka Switzerland ayaa shaacisay in sarkaalkan la gudbiyay ee ka tirsanaa ururka ciyaaraha dunida hase ahaatee macluumaad badan may bixinin, laakiin waxay sheegeen in Mareykanka loo wareejiyay maalmadii shalay Arbacadii. Wasaaradda Cadaaladda ee Switzerland ayaa sheegtay in lagu wareejiyay 3 sarkaal oo ka tirsan booliska dalka Mareykanka.
Burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya dhibaatooyinka laga dhaxlay waxaa ka mid ah in qoysas badan ay u soo qaxeen qurbaha. Muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa qoysaska qurbaha ku nool qaarkood soo wajahay burbur dhinaca guurka ku saabsan, kaasoo saameyn ku reebay lamaanihii kala tagay, caruurtii xigto iyo xigaalo intaba. Haddaba toddobaadkan ayaa V O A idiin soo gudbinaysay taxane ku saabsan waxa dhaliyay burburka qoyska. Maantana waxaanu idiin soo gudbinaynaa qaybtii afraad, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Walbahaarka burburka qoyska ee qurbaha ayaa noqotay xaalad cusub oo walaac iyo murugo hor la ku biirisay bulshada Soomaaliyeed, taasoo saameysay caruur ilaa ciroole. Haddaba waxaa jira dadaallo fara badan oo lagu doonayo in arrintaasi xal waara loogu helo, waxaana ka mid ah in qoysaska haatan carqaladdu ay ka dhex taagan tahay laga badbaadiyo inuu qoysku ka burburo. Xagga kuwii horena la tuso khaladaadkii ay sameeyeen xilligii uu qoysku ka burburay, iyadoo sidoo kalena qaarkood qoysaska hadda jira ay la wadaagaan wixii qoysaskooda soo burburiyey si ay ugu noqoto cashir kuwa haatan jira, ee ay dhici karto in qoyskoodu ay soo gasho xaalad sahli karta inuu qoysku ka burburo. Haddaba sidee looga hortagi karaa burburka qoyska? Waa kan Maxamed Xasan Ciro oo ah qoraaga buugga Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar.
Siyaabaha ugu habboon ee marka looga hortagi karaa waxay tahay gabadhan iyo wiilkan isguursanaya ama hadda isqabaa, war horta inay fahmaan dhaqan dhaqaale ahaan maxay bulshadooda xeerisaa. Innaga bulshadeennu ninku markuu guursanayo keliya gabadha ma guursanayo, qoys buu la xididayaa. Gabadhu abtibay leedahay, adeerbay leedahay, waxay leedahay sawsaw wax la yiraahdo iyo usoo joogsi. Waxay jeceshahay inay had iyo goor xesho sharaf. Okay, ninku marka hadduusan intaa garanayn, gabadhiina aysan intaa in la mida oo looga fadhiya dhinaca ninka aysan iyana garanayn, waxay isula imaanayaan waa meel maran. Marka meel marani waxba kama soo baxayaan. Waxay noqonaysaa marka ugu horreeya guud dhismo in qaylo iyo buuq la isula yimaado, wax ka maqan qofba qofka kale uu ka raadiyo, kadibna si yaroo sahlan uu noloshii ku dunto. Marka aniga ra'yigayga waxaan dhihinaa dadku inay u noqdaan asal ahaan waxay dhaqan aaminsan yihiin, taasna ay ku saleeyaan habka qoyskoodu uu dhisan yahay waa sida keliya ay uga badbaadi karaan burburkan faraha badan hadda inoogu yimid.
In la sameeyo ururo iyo guddiyo xaalka qoyska xal u raadiya ka hor intaysan xaaladdu faraha ka bixin, door intee la-eg ayay ka qaadan kartaa badbaadinta qoyska qarka u saaran inuu burburo? Waatan wariye Aamina Muuse Weheliye.
Aniga Soomaalida wadamadan qurbaha jooga waxaan la jeclaan lahaa Aamina ahaan inaan golayaal samaysano noo gaar ah oo dadkeennu ka kooban yahay oo markii mushkiladda qoysku ay dhacdo la soo waxa kale walaal soo jeedin lahaa kuwa cusub ee isguursanaya Soomaalida ah iskuulo guur oo ay marka hore maraan loo furo oo dad maxay ahay soonay waaye aragii ay macalimiinta yihiin oo isla innagii Soomaalida ahaa ah oo la sii quraamiyo oo la sii ra warhooy ogow warhooy guurkaad galayso warhooy heblaaya way qurxoon tahay iyo heblaaya aan jecelahay xaalku maaha warhooy responsibility iyo mas-uuliyad weyn baa ku saaran war hadhowtu waxani ma jiri doonaan war sidaa iyo sidaa baa lagaa doonayaa gabadhan sidoo kale walaal oo iskuulladaas guurka lagu sii yaro carbiyo xataa isbuuc ha ahaato lagu sii waaniyo ka bacdina sidaas isku guursadaan oo la iska daayo maantana waa ku jecelahay abadana aan is aroosna barina waa isfurnada ayaa walaal naga yara yaraan lahayd.
Haddoor inta leegayay culummadu ka qaadan kartaa badbaadinta qoysaska qurbaha ee Soomaaliyeed ee muddooyinkii u dambeysay uu ku soo batay burburka qoysku? Waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
Taajidda iyo culimada joogtaahu inay u diyaarsan yihiin gaar ahaan markaan qurbaha joogno kaalinta inay buuxin karaan oo qofka sheekha ah ee masaajidka joogaahu inuu yaqaano culayska dhaqamada Westernku ama dunida qurbuhu ama galbeedku uu leeyahay inuu koorsooyin la talin uu qaato ee uusan ahayn oo keliya uun sidii hore si ka duwan yani inuu u dhigi karo marka qaar waxyaabaha oo isaga laftiisa hadduu diinta yaqaano inuu yaqaano kalaasya iyo koorsooyin kale oo la talina inta uu qaato inuu qoysaskii talooyin fiican la siin karo.
Xalku muxuu yahay? Waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
Xalku Cabdiraxmaan wuxuu ku jiraa dhowr meelood oo kala duwan saan isleeyahay. Meesha koobaad wuxuu ku jiraa marka hore ee la isguursanayo in guurka la fahmo wuxuu yahay oo aan la isu guursanin keliya uun laba dhalinyaro markay sheekaysana waan is jecelnahay. Dunida hadda aan joogno waxaa jira wax la yidhaahdo free marriage muxuu counseling ama free marriage workshops oo waxaa la sameeyaa dadku intaysan isguursaninba waxay qaataan kalaasyo iyo koorsooyin iyo casharo guurkan ay aadayaan ama rabaan inay galaan iyo wax ka dhalan kara iyo wax ka ratimi kara iyo qaabka ay wada noolaan karaan. taas marka waa xalka koobaad weeye. dunida muslimka aad uguma badna arrintaasu weli maxaa jira waxaan umaraynayaa inaynaan culayskan meelahan laakiin dunida wasalanka hadda loo sameeyaa marka qaar xataa koorsooyinka jaamacadaha bixiya meelaha diimaha ayaa bixiya. Annagu hadda muslimiin ahaan weli xoog umaynaan bilaabin laakiin waa la bilaabin xaqiiqatan oo muslimiinta qaarkood masaajida qaarkood anigoo kale waan sameeyaa inay dadku ay yimaadaan oo koorsooyinka la siiyo. taas waa mid wadamada xataa muslimiinta waxaan ogahay wadamaha dad sameeya sida Malaysia iyo Urdun oo kaleeta iyo waa la sameeyaa. marka qeyb ka mid u xalku waxa weeye qofkani guurkan uu rabo inuu galo in loo diyaariyo oo ogaado waxaan u galayo iyo mas-uuliyaddu inta ay leegtay qodobka koobaad weeye. qodobka labaad ee aasaasiga ee muhimka waxa weeye gaar ahaan markii qurbaha la joogo dadkeena gawaarida wataa waxaa la yidhahaa gaarigu wuxuu u baahan yahay in saliidda laga bedelo ama oil change waxa loo baahan yahay. guriguna wuxuu u baahan labadan qof ay isqabtaa horumar fara badan inay tala joogto a ka helaan dad iyaga ka mustawo sareeya dad ka khibrad roon dad bartay muxuu wax la yidhaahdo qoysaska iyo sida loola taliyo iyagoo xataa aan iskhilaafsanaynba yacni marka inay ku xiran yihiin majmuuco kaleeto ama qoysas kaloo caafimaad qaba inay ku xiran yihiin iyaduna waa talada qeyb ka mid a weeyaan.
waxaa jira dadaallo badan oo hadda socda oo ay wadaan culimada diinka waxgaradka iyo lamaanaha lafahaantooda oo lagu doonayo in xal waara loogu helo sidii loogu hortegi lahaa qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha ee furriinka iyo burburku ku soo batay, iyadoo sidoo kale ay jiraan lamaanayaal soomaaliya oo iyagu bilaabay inay cashiro ka bixiyaan sida arrintaasi xal loogu heli lahaa. dhegaystayaashaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii taxanaha ee burburka qoyska iyo qurbaha.
aad uu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo nala socodsiinayay qaybtii afraad uguna dambeysay xubintii barnaamijkii taxanaha ee ku saabsanaa qoyska iyo weliba burburkiisa gaar ahaan qoyska qurbaha ku nool. wallaahi waxyaaba badan buu kaga sheekeyay caasha intuu socday taxanahaasi.
wax badan baa kaaga baxay sabba.
aad iyo aad. haatanna dhegeystayaasha waxaan kusoo dhoweynaynaa xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Axmed Xasan Colaad.
wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa shir maalmahan uga socday maamulka Puntland xaruntiisa Garoowe, dowladda federaalka ee Soomaaliya, Jubbaland iyo Puntland. Shirkaasi oo saddex geesood ahaa ayaa haddaba waxaa looga arrinsanayay madmadowgii soo kala dhexgalay dowladda federaalka iyo labadan maamul goboleed. Haddaba maxaa keenay in madmadow xilligan uu soo kala dhexgalo dowladda federaalka iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qaybgalaya Xasan Cali Cismaan oo ah arday wax ka barta xiriirka caalamiga mid ka mid a jaamacadaha Muqdisho, iyo Maxamed Kaahiye Maxamuud oo wax ka qora arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Xasan Cali Cismaan.
Bismillahi raxmaan raxiim. Colaad aad umaadsan tahay. Markaan ka hadalno arintan hadda soo cusboonaatay Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ee khilaafka ah, dabcan waxaa la dhihi karaa arintan waxay soo cusboonaatay kadib markii maamulka Galmudug meesha uu yimid Puntland ay keentay cilad ah in dowladda federaalka ee Soomaaliya federaal ahaan aysan sharciga u marin. Puntland marka waxaa la dhihi karaa waxay ka hortimaadaa marka caqabadna ay ku noqotaa dowladda dhexe. Tusaale, baarlamaanka Puntland waa uu fariistay oo qodobo ayuu soo saaray. Qodobadaasina waxay ka soo saareen waxyaabihi ugu muhiimsanaa ee dowladda federaalka baarlamaankeeda ay gaarin ayay ka hor yimaadeen. Tusaale, haddii aan eegno qodobadaas waxay ahaayeen ama lagu qiyaasay inay ahaayeen shan qodob ama lix, waxaana ku jiray arrinta ugu muhiimsan waxay ahayd baarlamaanka Puntland wax uu go-aan uu ku gaaray inaysan sharci ahayn saddexda gudde ee dowladda federaalka baarlamaankeeda ay sameeyeen. Kuwa waxaa ahaa baarlamaanka waxaan ognahay inay ku dhawaaqeen guddiga dib u eegista dastuurka federaalka, guddiga doorashooyinka, iyo guddiga xuduudaha iyo arrimaha federaalka. Waa saddexda gudde ee 2016 muhiim u ah dowladda federaalka in doorasho nin iyo codkii ah Soomaaliya ka dhacdo.
Marka waxaa leedahay Puntland caqabaday u aragtay?
Caqabaday u aragtaa si wanaagsan.
Siyaasadeed? Jubbaland?
Waxay u muuqataa isbahaysi hadda sida hadda saadaalintu ay tahayba. Tusaale, kulankii ra-iisul wasaare sharmaarka uu la qaatay labada hogaamiye ee Puntland iyo Jubbaland, dabcan waa lagu kala aragtiloonaad weliba si fog. Puntland waxaa hadda u muuqataa in iyada iyo Jubbaland ay hadda xulafo ay wadaan oo siyaasad ah oo ka dhan ah dowladda centralka ee Soomaaliya. Marka wax kasta waxaa ka muhiimsan xiriirka dowladda dhexe la yeelan doonaan labadaas. Marka hadda ma muuqato, laakiin se waxay u muuqataa in la sugi doono inkastoo kulanka weli uu socdo. Haddana marka haddii aan sii raaciyo xeeleraash, marka dhinac laga fiiriyo waxay rumaysan yihiin madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland hadda inay iyagu ay madasha shirka ay aad ugu soo horjeedaan. Tusaale, 29 bisha July waxaa Muqdisho ka dhacaya shirka madasha wadatashiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada hoos yimaada, kaas oo lagu madalsan yahay in 29 bishan Muqdisho ay ka dhacaan. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan hadda taas bay caqabadan iyada saas bay ku tahay. Marka waa in xiriirka dowladda Soomaaliya
aada umaadsanta colaad. Horta sidii saaxiibkii hore uu sheegay, Puntland arintan maaragtay xiriirka sii xumanaya maaragtay dowladda dhexe ee Muqdisho u dhexeeya wuxuu imaaday markii maaragtay ay u aragtay caqabado maaragtay maamulada hadda dhismahay oo maaragtay
macnaha inuu taabanayo
dastuurka hadda oo wadanku maaragtay federalismka wadanka ka dhacayo, inay u aragtay maaragtay inay caqabad ku tahay. Laakiin aniga la fahantay marka aan fiiri, hal arrin ayaa meesha iga muuqato oo maaragtay arrin maaragtay positive u ah, arrin wanaagsan Soomaalidu ah. Puntland iyo Jubbaland oo isu yimaadayo oo dhinac maaragtay isbahaysi siyaasadeed ka jiro, arrintaas waa arrin maaragtay aniga ilaahay positive, waayo dadka Soomaalidu waxa lagu ogaan jiray maaragtay hal qoro la iska qabto oo dagaal maaragtay la galo. Laakiin hadda isbahaysi siyaasadeed meesha ka bilowday, taas waxay dhiirigelin u tahay marka maamulada kale wadanka laga dhisay ayagana maaragtay isbahaysi siyaasadeed inay abuurtaan oo maaragtay laba dhinac oo iska soo horjeedo siyaasad la isku hayo
marka aduu waxaa leedahay arintan isbahaysiga waa faa'iido in la isu yimaado oo la wada hadlo.
Faa'iido midda kale oo ku tusan inay faa'iido tahay waxa
weeye, laakiin markaad fiiriso Puntland oo kale, markaad fiiriso horta maamulka Jubbaland oo kale, baarlamaankeedii waa tuu meesha ka saaraba oo inuusan dariiq saxaba ku imaan. Jubbaland marka arintaa way ka biyadiiday tan gobollada dhex markii la sameeyeyna Puntland ayaguna way ka biyadiideen. Marka dowladdii inay caqabad ku yihiin labadaas maamul soo meesha kama muuqan,
way ku noqon karaan, laakiin laba arrin jirto muhiim oo inaan ka dhawaajiyo fiican. Kow, maamuladan halka
xal miya, laakiin had arrintu
hal mar aan
inaasi
hadlo horta maamuladan Jubaland iyo maxal dhigi jiray Puntland mar kasta oo mar badan way soo dhacday oo maartay khilaaf ka dhacday arrimo badan oo ku dhawaaqana jirta laakiin oo dadka Soomaaliyeed si kale u fahmaan waxa jirto oo dhacday
hadda waxa
jiraanay dhahday oo Puntland ay sheekada kor in xiriirka ay u jiri doonto ee dawladda dhexe haddii aad fiirisid marka arinta
okay dawladdu way tagtay xukuumadii ra'iisul wasaaraha oo hoggaaminaya meesha tagtay okay maxay doonayaan labada
ma waxay doonayaan taas la faajiyo waxa kaaga muuqda Soomaalida la faandisay isku soo dhawaani waxa arkay ra'iisul wasaaraha mar wuxuu tagay Kismaayo tagay waa tashu la soo hagaajinay wuu ka soo baxay maalinta dambe wuxuu joogaa garow jooga marka khilaafka la faantiisii ro siyaasadda ku saabsan Soomaalida dhexdooda ka dhacayo maamulada
hal la dhiso dastuurku waxa ku qoray in la dhiso federaal
way jirtaa dastuur in la dhiso way jirtaa
waxa caqabadahan maxay yihiin marka
caqabadaha waxa weeyaan oo in aan qirno fiican 20 sano oo dagaal ayaa kasoo jiray wadankan way ogtay dagaal ku
socday marka waxa leedahay qorshe isbaysiya jira socda
oo leeyahay isbaysi oo siyaasad ayaa jiraan leh aniga oo laakiin Soomaaliyeed isku soo dhaweyn doona isbaysigan siyaasada
way Hassan Hassan haye waa maqleysa saaxibka wuxuu leeyahay waa faa'iido la isu yimaado isbaysiya la sameeyo oo meeshu ay kasoo baxdo arin maaragtay isbaysiyo muhiim
een maxamed wax badan oo ku raacsanay waxna kaga soo horjeedaa waxaan kaga soo horjeedaa isbaysigana faa'iido ay ku jirto aniga waxaan
qabaa isbaysigu markuu waxa laad waa caqabad
baa uu san ku jirin caqabad ay taato tusaale waxa loo shaqeynayaa danta qaranka waxa loo shaqeynayaa umada Soomaaliyeed oo hadda aan laga dhaadhicin federaalka wax uu yahay waxa loo shaqeynayaa waxay tahay danta qaranka Soomaali marka ayadoo hadda ee madaxdi dawladda federaalka iyo caalamkii uu aqoonsan yahay in shacabka Soomaaliyeed federaalka aan laga dhaadhicin haddana isbays uu dhaco waxa iman karta in markay isbaysaan Puntland iyo Jubaland markay isbaysaan in koonfur galbeed iyo shabeelada dhexe iyo hiiraan markay loo sameeyo isbaysaan galmudug inay isbaysataan marka
taas waxay isbaysigalay maadaan waxay
raadamaysay and meso ina qodobadii markay dib ugu laabto mid kale ugu muhiimsan ba jira waxa lixda qodob ay soo saareen baarlamaanka Puntland waxa ku jiray baarlamaanka dawladda Puntland wax aanaysan aqoonsan doonin ee dhulka ay ka talyeeraysan ka shaqeyn doonin xeerarka baarlamaanka dawladda dhexe uu sameeyo een haddii aysan aqoonsanaynin in Puntland yaa markii hore go'aamiyay in Puntland dhiso yaa guddigii arintan sameeyay ahaayeen waa baarlamaanka federaalka marka qodobkooda labaad waxa waaye baarlamaanka dawladda Puntland wuxuu go'aan ku gaaray in xeerka baarlamaanka federaalku ansixiyo ee aan laga tashin dawladda Puntland inaysan sharci ahayn xeerkaas aysan ka shaqeynin dhulka Puntland marka waa qalad aniga se ila tahay baarlamaanka dhexe waa sharci dejiyashii dalka waxay gaaran cid ka daba hadli karta ma jirto
marka waa sharciyan la baarlamaan haay marka maamul goboleedka ma daba hadli karo
haay aniga horta in arinta isbaysigan cusub oo aniga la fahandisay on arko faa'iido leeyahay ku sheega Hassan duu wuxuu sheegay in caqabad ku tahay in caqabad ku tahay in hor socodka wadanka laakiin arinta jirtaan ku sheega dad hadda meshay dawladda Soomaaliya joogto umada Soomaaliya joogto waxa ku soo dhax jiray beesha caalamka ku soo dhax jirtay oo wada hadla war isla fariista ku jirtay laakiin haddan khilaafkan dhax dhacay
marka ayagaaba hadlaa
maamul goboleedada sida Puntland iyo Jubaland mar koonfur galbeed mar madaxweyne la doornay la dhahay koonfur galbeed waxa ka dhacay ogeyd madaxweyne markii la doortay dad way diideen hadda galbeedku waxa ka jiro asuuna way diidantay taal faanteedo mar waxa arkay markii dawladda madaxweynaha oo meesha tagay war aan wada hadalno mar beesha caalamka ee meesha ka baxday Soomaalida ayay soo horay soo
ayaga la wada hadlaya
ayaga haddii wada hadlaya
faa'iido marka waxa
way markii waa taas
hadduu qala fiimaado ayaga la
wada ayaga le markan
ma dawladdi iyo federaal
oo khilaaf ka sagal markii lagu dhameeyay dagaal lagu dhameeyay waa ogtay in koonfur galbeed waxa ka dhacay arintii isku khilaafi laakiin had hore u socotay dadkii way isfar fariisteen ahlu sunnah haddii waxay leedahay waxaan u diyaar u ahay maxal leey jiray in wada hadal Cabdul Kariim Guuleed ee madaxweynaha koonfur
galmudug
maalin dhow
wada
hadal meeshii ay joogan ayuu gaari u qaatay oo aaday marka Soomaalida la fahanteed ayay isu furmahayso oo maaragtay wada hadlay mid kale waxa xasuusta markii maaragtay ay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka halka imanay madaxweynayaasha ka yimaaday federaalka way isu yimaadeen madaxweynaha ayay meel la fariyeen marka cid ka weyn ma jirto waa la wada hadlayaa
may way jireen
may way jirtaan madaxweynaha way jirtaan laakiin isku meel la fariisanayo dhibka mar hore dadka Soomaalida waxa uu keenay waxa weeyaan qabiilkan ka weyn qabiilka laakiin meel la isla wada fariistay ayadoo maaray hal qof oo beesha caalamka ay ku dhex jirto
laakiin waxay ahayd oo farta lagu fiiqay in dawladda dhexe iyo federaalku ay laba kala yihiin
way jirtaa
oo maamuladuna ay maaragtay halka ay dawladda hoos imaanaya
laba way kala yihiin way jirtaa laakiin ayagoo meel isku keenay oo ogolaaday in meel isku keenay wada hadlo arintaas aniga waxa ila tahay arin aad u muhiim oo maaragtay Soomaalida hadda oo maaragtay aad aad u muhiim
tahay aad u maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Xasan Cali Cismaan oo ah arday wax ka barta xiriirka caalamiga mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Maxamed Kaahiye Maxamuud oo wax ka qora arrimaha siyaasadda Soomaaliya labadu waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Cali iyo xubinta dooda gaaban ayuu magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayay intii kaga maaneysay tabinteeda caawisnimo. Madaxweyne Obama ayaa mar kale faahfaahin ka bixiyay heshiiska laga gaaray nuclearka dalka Iran ee toddobaadkan ay wada gaareen quwadaha caalamka iyo dowladda Iran. Madaxweynaha ayaa qabtay shir jaraa'id oo uu kaga jawaabayay su'aalo badan oo saxaafaddu ay arintaasi ka weydiisay. Xuseen Barre ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haya.
Madaxweyne Obama ayaa shirkan jaraa'id ee ugu talagalay in warbaahinta Mareykanka uu u soo bandhigo heshiiska nuclearka ee Iran ayaa waxa uu ku xusay in uu ku talagalayo in dooda ku saabsan heshiiskaasi ee ay yeelanayaan mudanayaasha Kongareesku ay adkaan doonto. Laakiin waxa uu tilmaamay inay ula muuqato arrin waaqica ka fog dooda ay qabaan mucaaradka qaarkii oo ah in aan Iran haba yaraatee aanay xaq u lahayn inay yeelato barnaamij nuclear ah xitaa haddii uu yahay mid ku saabsan arrimaha nabadgelyada taasi oo madaxweynuhu tilmaamay inay tahay fikrad ka fog ta ay caalamku qabaan.
The problem with that position is that there is nobody who thinks that Iran would or could ever accept that and the international community does not take the view that Iran can't have a peaceful nuclear program. They agree with us that Iran cannot have a nuclear weapon.
Dibaatada aragtidaas ayaa ahayd inuusan qofna u maleeyneen inay Iran tan sinaba ku aqbalayso. Bulshada caalamku ma wadan fikirka ah in Iran aysan haysan karin hubka nuclearka ee dhanka tamarta ama nabdoon. Waxay nagu raaceen in Iran aysan samaysan karin hubka nuclearka ee dhanka gulufka ama colaada.
Madaxweyne Obama ayaa dhinaca kale faahfaahin ka bixiyay cawaaqib xumada ay Iran kala kulmi karto haddii ay heshiiskan caalamiga ah ku xadgudubto, isagoo saxaafadda u sheegay in heshiiskani uu yahay mid damaanad qaadaya in aanay halis ku imaanin ammaanka qaranka ee Mareykanka.
With this deal, if Iran violates its commitments, there will be real consequences. Nuclear-related sanctions that have helped to cripple the Iranian economy will snap back into place.
Heshiiskan ayaa ah mid haddii Iran ay ku xadgudubto ballamaheeda waxaa jiri doona cawaaqibyo dhab ah iyadoo cunaqabateyntii la xiriirta hubka nuclearka ee curyaamisay dhaqaalaha dalka Iran dib loogu soo celin doono.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku xusay shirkiisa jaraa'id inuu arko heshiiska lala galay Iran mid waxtar u leh nabadgelyada Bariga Dhexe oo uu ku tilmaamay goobaha ugu halista badan caalamka, isagoo oo sheegay in heshiiskani uu ka saarayo meesha loolan iyo tartan ka dhalan kara hanashada hubka nuclearka oo ay ku tartamaan dalalka colaadu ka dhaxayso ee Bariga Dhexe.
Without a deal, we risk even more war in the Middle East, and other countries in the region would feel compelled to pursue their own nuclear programs, threatening a nuclear arms race.
Heshiiskan la'aantiis waxaynu halis ugu jirnaa in dalalka Bariga Dhexe iyo kuwa gobolku ay iyaguna damcaan inay waajib ku tahay lahaanshaha hubka nuclearka, iyadoo halkaas ay ka dhalan karto handadaad dhanka hubka nuclearka oo ka dhigi karta gobolkaasi gobolka ugu xasiloonida xun adduunka.
Isagoo hadalkiisa sii wata kana hadlaya ammaanka Bariga Dhexe ayuu madaxweyne Obama xusay inaanay shaqada madaxweynaha Mareykanku ahayn inuu maamulo ama uu ka taliyo khilaafaadka ka taagan Bariga Dhexe, laakiin waxa uu taa beddelkeeda sheegay inay waajib uu ka saaran yahay in dhallinyarada ku nool gobolkaasi ay helaan waxbarasho iyo fursado shaqo si aanay ugu dhicin dabinka kooxaha xagjirka ah sida kooxda Daacish oo kale.
It's not the job of the President of the United States to solve every problem in the Middle East. The people of the Middle East are going to have to solve some of these problems themselves. We have to address
ma aha shaqada madaxweynaha Mareykanka inuu xaliyo dhibaato kasto ka jirta Bariga Dhexe. Dadweynaha Bariga Dhexe ayay tahay inay xaliyaan qaar ka mid ah dhibaatooyinkooda iyagu, balse waxay ila tahay in aanu madaxweynaha soo socda ugu yaraan siino dhabahage uu ku sii wado horumarka hadda socday arrimahaasi. Ta ugu dambeysa ee aan doonayo inaan ka hadlo ayaa ah arrimaha mustaqbalka fog oo ah inaanu ka hadalo fursadaha shaqo ee dhalinyarada gobolka iyo arrinta mustaqbalka oo ah inaysan dheg jalo ku siinin dhammaan waxyaabaha sida khaldan diinta loogu adeegsado. rabshadaha iyo inay ku biiraan ururka Daesh.
Dadka ka soo horjeeda heshiiskan ayaa si weyn u dhaliilay iyadoo aanay dawladda Mareykanka soo hadal qaadin intii wadahadalada nukliyeerka Iran ay socdeen. Afar qof oo u dhashay Mareykanka oo mid ka mid ah yahay suxufi u shaqeeya jariidada Washington Post oo ku xidhan Iran. Saddex ka mid ah dadkaasi ayaa lagu maxkamadeynayaa Iran halka qofka afraadna aan la ogeyn xaaladdiisa. Laakiin madaxweyne Obama ayaa difaacay mowqifka maamulkiisa isagoo xusay khatarta ka dhalan karta haddii la isku xidhi lahaa wadahadalka nukliyeerka iyo afartaasi qof ee Mareykanka u dhashay ee ku maqan Iran.
If the question is why we did not tie the negotiations to their release, think about the logic that that creates. Suddenly Iran realizes, you know what? Maybe we can get additional concessions.
Hadii su'aashu ay tahay sababta aanu arintaas wada hadalada ugu xirweynay, bal aduu si macquul ah u fikir waxa ay keenin karto. Durbadiyaba Iran waxa isweydiinaysa inay dana gaar ku heli karto arimaha shakhsiyaadkaasi oo ay noqoto in wada hadalada ay ka dhigto kuwa cakiran.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Obama ayaa xusay in heshiiskani uu damaanad qaadayo in Iran mustaqbalka aanay hanan hub nuclear ah, taasi oo ah arrin walaac ku haysa dadka heshiiskan ka soo horjeeda oo u badan dalal ay xulufan yihiin Mareykanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad kala socoteenna waa VOA Washington. Ismaaciil,
cashay cabaaradan ba VOA waxay isha aad ugu haysay, bal ciidii baa la filayay berito inay tahay marka dunida Islaamka meelaha laga arkay bisha oo kale. Marka dalal kala duwan ayaa hata haatan warar sheegeen in laga arkay sida Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, Djibouti, Imaaraadka Carabta iyo meelo kale. Hase ahaatee ilaa haatan tusaalahaan Saudi oo kale ama wasaaradoodii diinta iyo waqafta si rasmi ah umay shaacin inay berri tahay rasmi, oo weli waxay isu duwaysaa wararkii Gorroyd baa laga afuray dalalkaasoo dhaqan raacdhici uu noqotay. Marka waxaa la filayaa saacadaha soo socda ama daqiiqadaha soo socda in si rasmi ah wasaaradahooda diinta iyo waqafta u shaaciyaan inay berri ciid tahayeen kale,
maadaama marka bishii laga arkay wadamadaasi
wadamadaas kala duwan oo dunida Islaamka kamid ah ayaa laga arkay si rasmi ah ciidii.
Marka VOA waxay leedahay ciid mubaarak dhageystayaasheeda Soomaa.
Ciid mubaarak baan leenahay, laakiin weli lama xaqiijin.
Aad waxaad ku soo dhawaataan hees ku saabsan ama mid ka mid ah heesaha ciidda.
Saciid waxay gabagabo u tahay idaacaddeedii fiidnimo oo aydin la socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuudiyaan oo Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatana gurdu waxay idinku soo maqan barnaamijkii Waa Go'aankaaga, Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo Maxamed Cabdisandheere. Inta ka horeysan waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.